Greba orokorraren eguneko goiz eguzkitsua erabat lainotu zuten polizien kepotoek eta balatiroek. Langileen eskubideen aldeko borroka, sarraski bat eginez, desagerrarazi nahi izan zuten. Bost langile hil zituzten Gasteizen eta oraindik ez da justiziarik egin. Ikertu bia naiz eta gaur, martxoaren iruko sarraskiaz arituko gara, berriketan. Itxi gabeko bala zauriak.
J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia. A palos, yo cambio. Desalojen la iglesia, como se dice, cambio.
Ez que nuen pentsatzen erizatuko zirenik. Orduan, bai, esan ziguten hori 2 minutotan aldegin behar genuela, baina hori ezinezkoa zen. Baina, batean, hori izan zen estanda bat izango baliz bezala, eta orduan, bota zuten kea, bota zuten pelotak, bota zuten tiroak, benetako tiroak ere barruan, eta orduan bakoitzak aldegin zuen estampida bat izango baliz bezala. Eta gu, sartu ginen sakristia, eta han egon ginen, eta ez dakizen bat minutu izango ziren. Edo ordu erdi bat, edo ordu laurden bat, ez dakit nola esan. Eta, pues ja, kea hasi zen igotzen, eta ordu leio batetik ikusi genuen etzegoela polizia, polizia nola baita aldendu eta zegoela, eta ordu gu atera ginen bildurrez, eta korrika, eta atera ginen.
Esto es la guerra en pleno, se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando a piedras que es imposible defenderse con ellos.
Con un pañuelo blanco que se haya herido esa banda, ¿entiendes?
Las salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, cambio.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
Eta, bueno, pues, han elkartu ginen barriro ere, eta esan zuten, ba, bi langile hil dira, gero esan zuten hiru. Eta orduan ba, berriro ere pas, manifa hasi zen hori esanez, polizia etorri zen, eta batean iria geratu zen utxik.
Santi Díaz de Espadaren lekukotzak argi uzten du 1976ko martxoaren hirua beldurgarria izan zela Gasteizen. Egun hartan, Espainiako poliziak San Francisco Asiskoaren eliza inguratu eta setiatu zuen. Bost langile hil zituzten. 100 baino gehiago zauritu, sarraski bat izan zen. Polizia batek horixe bera esan zuen elkarren artean komunikatzeko erabili zuten irratitik, sarraski bat izan da.
Ezen gehiegikeri poliziala, ezen nahi gabeko gauza bat, hori pentsatuta zegoela aurretik, pentsatzen dut nik benetako terrorismoa hori ez bada, zer da, ordun. Eta benetako terrorismoa, estatuaren terrorismoaren alegia, eta pentsatzen dute oraindik ere ez dutela onartzen hori.
50 urte bete dira sarraski hura egin zutenetik, baina egia, justizia, erreparazioa, eta halakorik berriz ez gertatzeko bermeak eskatzen ari da oraindik ere, martxoak hiru elkartea. Bada, 50 urte joan diren honetan, gertatutakoa gogora ekarri nahi dugu, gaurko atalean. Mila bederatzireun eta 1976ko martxoaren hiruan Espainiako poliziak egindako sarraskia gogoratzeko, Gasteizera goaz. Kaixo, Peru.
Apa, Iker.
Peru, 50 urte pasatu dira Gasteizko sarraskitik, nola ikusten dira gertakari horiek gaur egunetik?
Nik esango nuke nolabait Gasteizko hiriak bere egin dituela gertakari horiek, ez? Hiriko memoriaren eta oroimenaren funtsezko zati bat bilakatu dira azken mende erdian, eta esango nuke gaiari galdetuz gero, ba, Gasteizta orok jakingo lizukela esaten, zer gertatu zen egun hartan gutxi gora bera, eta zergatik gogoratzen den. Orduan, gaur egun oso orokortua dagoen memoria bat da, baina beti ez da horrela izan.
Ba, egin dezagun memoria pixka bat, halako gertakariak daudelarik memoriaren garrantzia aipatzen baita, eta beraz, begira dezagun atzera, Peru, entzuletako askok ezagutuko dute behar bada, baina beste batzuek agian ez. Lehenik eta behin, zein zen testu ingurua 1976ko Gasteizen?
Franco hila zen, ordurako, baina frankismoak zutik jarraitzen zuen. Orduan, diktadura frankistapean zen oraindik Gasteiz eta Espainia guztia 1956an. Garai hartan Manuel Fraga zen barne ministroa. Atzerriko bidaian zen eta Adolfo Suarez zen bere ordezkoa egun horietan. Eta Gasteizen greba orokorrak egon ziren hainbat enpresetan 1955ko neguan eta 1956ko udaberrian enpresa askok hilabeteak zeramatzaten greban, naiz eta greba orduko hartan oraindik legez kanpokoa izan. Espainian greba legeztatzen zuen lehenengo legea 1957koa da. Orduan, klandestinitate erabatekoan bada ere, mugimendu sindikal eta sozial handia zegoen eta langileak borrokan zeuden Gasteizen.
Aipatu duzun bezala, langileen protestekin karrikak borborka ziren Franco hil ondorengo urte haietan, baina borroka grinarekin batera, errepresio gordina ere izan zen, ez da?
Bai, esan dudan bezala greba oraindik legezkan pokoa zen, eta artean legezko sindikatu bakarra erregimenaren sindikatu vertikala. Orduan, langileak enpresetan ordezkari biltzarretan antolatzen ziren, eta nolabait ofizialki sindikatuen parte hartzerik gabe egiten zuten greba eta mobilizazioa. Poliziak askotan kargatzen zuen manifestaren aurka, atxilotuak eta errepresialiatuak ugari ziren, eta gai hartan adibidez, osoikoa zen, greba egiten zuten langileak, barne erbestera bidaltza, ez? Adibidez, Gasteizko Michelineko fabrikan greba egiten zuten langileak, grebaren ondoren, agurainera edo beste nora baitera bidaltzen zituzten errepresio gisa. Orduan bai, errepresioa gogorra zen.
Eta testu inguru horretan gertatu zen 1976ko martxoaren 3koa, Peru zuetzinen bizi garai hartan, ni ez da ere, baina gertakari horiek bizi izan zutenekin biltzeko aukera izan duzu. Adibidez, nolakoaz izan zen martxoaren 3ko goizura?
Nabarmena da, lekuko guztiak gogoratzen dutela, egun eguzkitsua izan zela. Gogoratzen dute eguzkia gogor jotzen zuela, eta Gasteiz geldirik esnatu zen egun horretan, hau da, grebaren jarraipena handia zen, eta bazen sentsazioa langileen artean, urte hartako 3. greba orokorra zen ura, zerbait handia izango zela. Orduan goizean Gasteizko industrialdeetatik, Gasteizko ingurutik langileen zutabeak atera ziren erdialderantza, eta jada gaur egun Europa jabregia denera iristean, poliziaren lehen karregak eta tiroak egon ziren, horrek nolabait iragartzen zuen gerora etorriko zela, baina tira, langile zutabeak aurrera jarraitu zuten eta helburua zen San Francisco Asiskoaren eliza horretara heltzea, Zarama gauzuan, bertan baitzegoen deituta langileen biltzarra.
Eta bilera hartara jende asko joan zen, 5 aldean zen batzarra, ez da? Eta ordu hori baino lehenago hasi ziren iristen, zeintzen giroan?
Eliza oso goiz bekoz beko beteta geratu zen, hori gogoratzen dute lekukoek. Eta jada arratsaldeko 4:00-4:30 aldera polizia hasi zen nolabait eliza setiatzen, ez? Inguratu egin zuten eta baiatu ziren langilei sartzen ez uzten. Eta jada azkeneko langileak iritsi zirenean, laurden gutxitan edo oso zaila zen bertara sartzea.
Eta barruan zer giro zuten, beldurra zegoen edo nola bizi zuten barrukoek?
Barruan sentsazio zen eliza nolabait leku segurua zela, ez? Eliza instituzio bezala erregimenaren oso hurbilekoa izan zen, gari hartan zegoen nolabaiteko banaketa bat, eta eliza hasia zen adidez, eraikinak langileen asanbladetarako uzten, eta baina inork ez zuen uste, polizia eliza bat erasotzera ausartuko zenik. Orduan, tentsioa nabari zen, eta agian beldurra ere bai, baina kontatzen duten alekukoek da, beraiek ez zutela inolaz ere usteko polizia halako indarrez eliza batean sartzen saiatuko zenik.
Eta halako batean, bi polizia agertu ziren elizako batean, 2 minututan leku hura usteko exigitu zieten, eta nola erreakzionatu zuten barrukoek?
Esan bezala, beraiek zuten uste langileak bertatik botatzen ausartuko zenik, orduan beraien erreakzio izan zen, lasaitasuna eskatzea barruan zeudenei, eta ordezkari sindikalen zain geratzea batzarra pentsatuta zegoen bezala egiteko.
Nolakoa izan zen eraso hori?
Lekukoek azpimarratzen dute beraien ustez jada prestatuta zegoen zerbait zela, ez? Poliziak bazuela asmoa erakustaldia emateko eta langileak eskarmentatzeko. Orduan, 2 minutu horiek pasa eta berehala tiroak entzuten hasi ziren. Polizia benetako munizioekin tiroka hasi zen. Tiro horietako batzuen zuloak oraindik ikusgai daude Elizan bertan eta gazpotuak ere botatzen hasi ziren langileak durdusatzeko. Orduan leioak hautsi zituzten eta laster Eliza barnea bete zen gasarekin eta tiroen hotxarekin. Orduan erabateko kaosa egon zen Elizan bertan, gehienek sakristiara jo zuten han babesteko eta beste asko saiatu ziren leioetatik ihes egiten. Lurraren mailan ditu leioak Elizak, atetik ezin ziren irten langileak, ze poliziak esan bezala setiatuta zeukan eta orduan bazekiten atetik irten ez gero han zeukatela zain. Orduan anabasa erabatekoa izan zen oso denbora gutxian.
Zurekin hitz egin dutenek ihes egitea lortu zuten, honik atera ziren sarraskitik, zer kontatu dizute, nola egin zuten handik ateratzeko?
Askok leioetatik irten ziren eta korrika egin zuten albezain lasterren, handik ihes egiteko. Ironikoki gaur egun iparralde gizarte etxea dagoen tokian iltegi handi bat zegoen, eta orduan askok ba, indarra zutenek lortu zuten iltegi hartako esia salto egin eta polizien handik ihes egitea. Ta bizirik irten ziren, baina denak ez ziren onik atera, askok ba, gazaren gatik edo polizien borra kolpeen gatik, zioak eta bizitza osorako ezintasunak pairatu zituzten. Berriketan.
Bost lagun hil zituzten egun horretan. Pedro Maria Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García eta Bienvenido Pereda Moral. Nortziren bost gizon hauek Peru.
Langileak ziren, ikaslak ziren, gazteiztarrak ziren, eta denak zeudenan beraien eskubideen alde borrokan. Pedro Maria Martínez Ocio Forjas Alavesas, enpresako langilea zen, 27 urte zituen eta laster ezkontzekoa zen. Baina tragikoki bera izan zen hiltzen lehenengoa, poliziak tiro egin zion eta zerraldo erori zen gaur egun monolitoa dagoen lekuan. Eta bigarren erori zen Francisco Aznar Clemente, 17 urteko gaztea, ikaslea zen eta aldi berean okindegi batean lan egiten zuen familiari laguntzeko, gai hortan oso ohikoa zena. Berari buruan tiro egin zioten eta Pedro Maria erori zen lekutik oso hurbil, bera ere hil egin zen. Ta lekuan bertan hil zen azkena izan zen Romualdo Barroso, 19 urte zituen, errekale horreko gazteak, bera ere ikaslea eta langilea. Eta ura ere poliziak samantiro eginda hil egin zen. Hoiek hil ziren unean bertan, eta gero martxoan zehar jada ospitalean hil ziren José Castillo García eta Bienvenido Pereira. Haiek ere langileak, 32 urtekoak, Bienvenido eta José biak eskonduak. Eta ospitalera iritsi baziren ere, bertan hil ziren handik egun batzuetara. Eta horrela iritsi zen bostera, Elizako gertakariengatik hildakoen kopurua.
Baina hauek izan altziren martxoaren iruko gertakarien bueltan hil zituzten langile bakarrak.
Ez, ez ziren beraiek bakarrak izan. Ze handi gutxira Tarragonan eta Basaurin Gasteizko sarraskia salatzeko egindako protestetan beste bi langile hil baitziren. Orduan Gasteizko postak baditu gogoan ere gogoratu behar da beste bi pertsona ere hil zirela horrekin zuzenki harremana zuten gertakariengatik.
Gaur egun nahiko kontsentsu zabala dago Gasteizko sarraskiaren inguruan, arestian zuk ere aipatu diguzu, baina hori nahiko berria da, ezta? Adibidez, lehen aipatu duzun oroitarri ura kendu egin zuten.
Gaia urte askoan izan da gatazkatsua, ez? Hasiera batean agintariek erabateko ukazioa erakutsi zuten gertatuarekiko, ez? Ba, Fraga bera Gasteizen egon zen eta esan zuen gertakari horrek langile sedizio zuen aurkako eskarmentu izan behar zuela, eta orduan ez hitzaion inolako erantzukizunik edo errurik leporatu ez Espainiako poliziari, ez gobernuari. Biktimak hamarkada askoan egon ziren borrokan, harik eta 1989an, martxoaren iruko biktimen elkartea sortu zen arte. Hori izan zen nolabait inflexio puntu bat, eta geroztik ba, elkartearen lanaren gatik eta antolatu diren omenaldi eta iniziatibengatik nolabait memoriarekiko kontzientzia zabaltzen joan da, eta instituzioek eta alderdi gehienek bere egin dute, ez? Beti esen itzan hain unibertsala, adibidez, gogorarazi behar da, ba, gaur egun PP alderdiak lore omenaldia egiten badu ere, 2023 arte, etzela horrela. Edo udalaren, foru aldundiaren, jarlaritzaren eta Espainiako gobernuaren errekonozimendua, beti ez dela maila berekoa, eta osoa izan. UKAPen horren erakusgarria bera da oroitarria, 82an jarri zen lehenengo aldiz, Forja Salabesaseko langileen eskutik, baina polizia kendu egin zuen, ba, garai hartako erakundeen jarrera etzelako martxoaren 3ko biktimen errekonozimenduaren aldekoa. Handik bi urtera berriro jarri zen, klandestinoki, baina hor geratu da, eta gaur egun omenaldiak bertan egiten dira. Orduan horrek erakusten du apur bat izandako evoluzioa.
Pero aipatu duzu kontsentsu zabal hori, beraz zer da elkarte memorialistek gaur egun eskatzen dutena? Zer da lortu dena, baina zer da oraindik falta dena?
Ba, beraiek laburbiltzen duten mezua da egia, justizia, biktimeekiko erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak. Orduan, egia da asko lortu dela, ba, instituzio guztiek modu batera edo bestera errekorsu nozitu dute eta biktimak nolabait onartuta daude, baina hainbat afera daude pendiente. Adibidez, Eliza bera, San Francisco Asisko Eliza, arantza handi bat da kontu honetan, ze Elizaren jabetzakoa da, eta elkarteak urte asko daramatza bertan memoria gune bat zabaltzeko eskatzen, baina ez dute ados jartzea lortu Elizak eta erakundeek hori egiteko. Eta 50. urte horrena iritsi da, eta San Francisco Asisko Eliza egoera nahiko kaskarrean dago oraindik, eta ez dirudi memoriala laster zabalduko denik. Hori da aferetako bat. Beste bat eskatzen dutena da, estatuak gertakari horietan, sarraski horretan, izandako papera eta erantzukizuna onartzea. Horrekin ez da bai handia izan da hilabeteotan. Azkenean EAJ-ak eta PSek onartu zuten Espainiako gobernuari izandako rola onartzea, baina ez erantzukizuna. Orduan, biktimen elkarteek eta sindikatuek eskatzen dute erantzukizun hori onar dadila. Ez dirudi momentuz mai gainean dagoenik. Naiz eta esan duten gobernuko kide batzuk, ba, izango duela Espainiako gobernuak aitortzaren bat urte horrena dela eta biktimen sufrimendua nolabait onartzeko. Baina elkarte memorialistek errekonozitzen eta aldarrikatzen dutena da, oraindik asko dagoela egiteko, gertakari horien errudunak ez direla inoiz zigortu, edo eta ez direla inoiz argitara atera sekretu ofizialen legea dela eta, orduan, hainbat aldarrikapenen artean, ba, hori zer handa ditzakegu, martxoaren 3ko memoriala Elizan, estatuak erantzukizuna onartzea, eta errudunak behingoz zigortu ez bada argitara atera daitezela.
Ba, Peru Amorrortu Barrenetxea, mila esker martxoaren 3ko gertakari horiek gogora ekartzeagatik.
Eskerrik asko zurik, eta ongi izan.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!